жанашым. Сен бізге дарасың, әлемде шын бақыт бар десе, сен өзің анасың. Анашым, ойлайтын баласың, Алладан кейінгі қамқоршым, тек өзің анасың. Анашым, ұрпақтың оятып санасын, даналар өтсе де ғасырда, сен маған данасың. Анашым, қартайып жол сана барасың, қыз біткен сұлу боп көрінер, хас сұлу бір өзің ғанасың. Анашым, сен бізге дарасың, әлемде шын бақыт бар десе, сен өзің анасың. Анашым, ойлайтын баласың, Алладан кейінгі қамқоршым, тек өзің
Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.
Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайғама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбен қайыпты, ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әр бір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр бір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат шайғама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Саған қол көтерген соншама қаймықты, нағыз ер азамат әйелдің тірегі, Әр әйел бақытты болу алайықты Нағыз ер азамат әйелдің тірегі Әр әйел бақытты болу алайықты Бойында ең абай мінезі байыпты Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты Ол да бір аманы жайқама қайықты Әр әйел бақытты болуға лайықты Әр әйел сүйікті болуға лайықты
Сенің ішкі сырыңды мен ақ білем
насылым. Сезімдерін мақтанышпен баяндайды сынақ түссе ажырасып бірін-бірі табалайды неге бір адамда ғашықтарды бақылайды күндіз-түні өмірлерін талқылайды шын мәнінде жанындағы өз бақытын байқамайды ғашығым көзімдегі мөлдір жалғыз қарашығым өзгенің көзінен болшы тек жасырын сенің ішкі сырыңды мен ақ білейін асылым көзімдегі мөлдір жалғыз қарашығым өзгенің көзінен болшы тек жасырын сенің ішкі сырыңды мен ақ білейін асылым Сұлусың тым бөлек көрсетесің маған саусағың мен жүрек ау сен сонда сұлусың тым бөлек маған тек сен керек маған тек сен керек ау сен сонда сұлусың тым бөлек көрсетесің маған саусағың мен жүрек ау сен сонда сұлусың тым бөлек маған тек сен керек маған тек сен керек көрсетесің маған саусағың мен жүрек ау сен сондай сұлусың тым бөлек маған тек сен керек маған тек сен керек
ау сен сондай
Классная погода, что сидишь ты дома, погуляем, мы погуляем. Классная погода, что сидишь ты дома, погуляем, мы погуляем. А ты такая, такая непростая, покажешь мне сердечко, со мной любовь играя. А ты такая, такая неземная, а я же лишь хочу любить тебя, родная, а ты такая.
Бірге жүріп кедергіні жеңу үшін сырларыңмен бөлісіп сену үшін адамға адам керек бұл өмірде бақыттың құшағына ену үшін адамға адам керек бұл өмірде бақыттың құшағына ену үшін бар әлемді қолы
достасып кезу үшін, қиындыққа мойымай төзу үшін. Адамға адам керек бұл өмірде, жалғыз емес екеніңді сезу үшін. Адамға адам керек бұл өмірде, жалғыз емес екеніңді сезу үшін. Әңгімеңді болсын бір жан тыңдайтын, алыс кетсең іздейтін алаңдайтын. Адамға адам керек бұл өмірде, жалғыздықта ешқашан қалдырмайтын. Адамға адам керек бұл өмірде, жалғыздықта ешқашан қалдырмайтын. Біреулер бар серігін кеш табатын, ал біреулер таба алмай кеш қалатын. Адамға адам керек бұл өмірде, дұға қылып артыңнан еске алатын. Адамға адам керек бұл өмірде, дұға қылып артыңнан еске алатын.
Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайсың, әр қазақ менің жалғызым. Байыса қазақ байысын, байыса қазақ байысын, байыса қазақ байысын.
Атаның ғой қазынаң мақтанышпен сүйінсін, осы көпті жау алмас қиындықта жиылсын. Дәриядай дәулетің арнадан асып құйылсын, жердің астындағы байлық әр қазаққа бұйырсын.
Байыса қазақ байысын, байыса қазақ байысын.
Үзгілікте жарысар бар ма, айтшы қайысың? Әкеңе күннің сәулесі, анаңа түннің айысың. Өмір күрес бұл жолдан нағыз осы сайысың. Бұл фәниде рухани, байыса қазақ байысын,
қазақ байысын.
Тілің менен дәстүрің тәуелсіз туған елің ба?
Тарихы терең шежірең қазақ атты тең ба?
Табиғатқа көз тоймас кең өлке байтақ жерің ба?
Нағыз байлық осы ғой,
басқа не керегі бар?